스피리투아와
Milé posluchačstvo, tak jsme dnes spolu podruhé v Římě. A vlastně navážeme skoro tam, kde jsme byli minule, protože minule jsme šli po Via Appia, té nejstarší římské silnici, po stopách Numy Pompilia a jeho nymfy Egerie. A dnes jdeme úplně tou samou cestou z Říma na jih znovu, ale z jiných důvodů, protože ona je to také cesta katakomb. Tam při Via Appia jsou ty troje nejznámější katakomby, to znamená Sebastianovi, Kalistovi a Domitiliny. Přiznejme si, že dnes jsou ty katakomby hodně turistické, takže když člověk jde okolo, tak se ozývá stlampače. A připraví se španělskojazyčná výprava, nastupujeme. Takže ta poetika katakomb tam už je poněkud setřená. Proto doporučuji každému, jestli stojí za to aspoň jedny katakomby vidět, ale možná raději některé, které nejsou tak slavné jako ty troje na Via Appia, jsou třeba katakomby u Santa Agnese fuori le mura, neboli svaté Anešky za hradbami, jsou katakomby na Via Salaria, často jsou třeba menší, není tam tolik těch maleb, ale ta atmosféra tam bývá autentičtější. Pravidlo je, že vždycky ty katakomby jsou u silnic a za městem. To je to antické rozdělení prostoru. Živí jsou v hradbách, mrtví jsou za hradbami a křesťané v tomto ohledu naprosto následují pohany. Takže tam, kde byla ta pohanská pohřebiště, jsou i ta křesťanská. Via Appia, Via Nomentana, Via Latina, Via Salaria. Všechny ty konzulské silnice, které vedly z Říma na všechny strany, byly vlastně cestami hrobů. Když člověk vycházel z Říma, nebo se vracel do Říma, tak šel mezi náhrobky. A to znamená, jsou to jak ty náhrobky nad povrchem, tak katakomby dole pod povrchem.
Aha, u nás v Čechách se říká katakomby, ale čemu? Někdy jsou to podzemní chodby pod městem, jindy je to krypta s mrtvými, jindy kostnice dokonce. Tak co vlastně znamená to katakomba v původním slova smyslu?
Jak jistě v tom slyšíš, je tam to kata, je to řecké.
Kato. Dobře, dole, je to řecké. Takže je to pod, ale ty jsi mě zmátil, ty jsi říkal i nad, že jsou
ne,
ty náhrobky.
Ne, to jsou ty náhrobky, nahoře, ale katakomby se říká tomu, co je dole.
Co je dole
pod povrchem. A zajímavé je, oni se etymologové trošku přou o ten přesný pův. To kata, že to je u pod nebo u něčeho, to je jasné. Ale nejpravděpodobněji je to podle katakumbás vedle lomů, protože tam na té Via Appia byly také lomy na kámen, na ten sopečný tuf. A jsou ale jiné výklady, jo, čili to bereme tak, že je to prostě označení, které původně se týká specificky těch římských pohřebišť. Katakomby znamenalo tato podzemní pohřebiště v Římě a pak se přeneslo na všechny možné pohřební komory podzemí. Takže já jsem byl v jiných katakombách, já nevím, v Syrakuzách, v Neapoli a všude možně jinde. A potom ještě dál posunuto, katakomby jsou přesně, jak říkáš, se řekne k nějakým chodbám, které jsou, já nevím, prostě pod Znojmem.
Ano, i pod Světlou, nad Sázavou jsou.
tak. Ale původně to slovo katakomba prostě označuje pohřebiště v Římě.
A ještě jednou tě zastavím. Taky jsem slyšela, že v katakombách se schovávali křesťané, kteří byli ohroženi.
Ano, to je správná otázka, protože to řada lidí slyšela nebo četla v různých romantických románech. Začíná to Chateaubriand v románu Mučedníci, čili v románu z katolické romantiky z roku 1809, do češtiny přeloženém nějakým franštiny znalým farářem 1851. Ale je to úplná blbost. V katakombách samozřejmě by se nedalo schovávat, tam není žádný vzduch. Jak dlouho by tam asi vydrželi. Čili to je novodobá legenda. Katakomby jsou pohřebiště. Nic víc než pohřebiště. A taky to malinký.
No vidíš, že my máme tu podzemní církev, tak to člověku je,
je výborný, protože to je jedna z těch metafor, co všechno začalo označovat katakombami, protože církev v katakombách. Reálně samozřejmě prostě nežila v žádných sklepech. Zažili jsme mše v soukromém bytě, mše v lese, na pařezu. Bylo to úžasné samozřejmě. Metaforicky tomu říkáme katakomby, protože to bylo zakázané, protože protože ti kněží neměli státní souhlas a tak dále. Ale taky reálně ta podzemní církev nežila ve sklepech. Mm-hmm. Takže to je jenom romantická představa, že ti křesťané žili v těch katakombách. Nebo podobně Šenkěvič taky v románu Quo Vadis má scházení křesťanů na nějakých jako tajných místech.
Já jsem nemyslela teď, jako v minulém století. Já jsem myslela kdysi dávno.
Ani tehdy, samozřejmě. A takhle mezi námi schovávat se. Pha, když už bylo pronásledování, tak jestli ty úřady dobře věděly, kde mají křesťané pohřebiště, protože tam pořád chodí s nějakýma rakvema, tak se přece nebudou schovávat tam, kde ty úřady naprosto jistě vědí, že tam půjdou. Jo, takže to byla trocha romantiky a teď jak je to doopravdy. Čili jsou to pohřebiště, nic víc než pohřebiště. A teď si to ale ještě zkomplikujeme. Katakomby neznamená nutně křesťanské katakomby. Jo, můžou být takzvaně pohanské, protože úplně stejným způsobem pohřbívali v těch výklencích, vytesaných v těch chodbách, v těch štolách pohany a nebo taky židé. A to je vlastně můj jeden z nejzajímavějších zážitků z Říma. Mně se povedlo dostat na úplně výjimečnou prohlídku židovských katakomb, které jsou taky poblíž Via Appia a jsou úplně schované, není tam žádný nápis, jsou taková prostě vrata jak od garáže, si představ. A za nimi se to odemkne, tam je dvoreček a za nimi je prostě sestup do katakomb. A tam je spolek, který se jmenuje Roma Soterrane a asi nás neposlouchají, ale nicméně chci tímto tady šířit jejich chválu. Kdyby někdo byl delší dobu v Římě a chtěl se podívat na místa, která běžně nejsou otevřená, tak Roma Soterrane neboli podzemní Řím je takový prostě spolek speleologů nadšenců, kteří člověka dovedou, zaplatí se nějaký obolos samozřejmě a pořádají prohlídky na nejrůznější místa podzemí. Ano, chceme-li do všech těch možných katakomb. A úplně výjimečně jim vlastník toho pozemku, markýz Rocca Giovine di San Gallo, povolil, aby dvakrát do roka prostě mohli do těch katakomb. Takže člověk tam sestoupí a vidí katakomby nebo to pohřebiště hebrejské. Úplně stejný model. To znamená, říkám, prostě vedou tam ty štoly, v tom jsou v těch bočních stěnách vytesané ty lokuly, taková ta místečka pro uložení těla, samozřejmě bez rakve, nebo jsou tam takové jakoby rodinné hrobky podzemní. Pro ty, kdo byli bohatí, tak mohli mít svoji vlastní jakoby hrobku, kapli.
No a co si mám představit? Jednak z kterého je to století mě zajímá a jednak teď jsou tam jen ty kosti vidět?
Ne, kosti nejsou, kosti už tam žádné nikdy nejsou. Ne. Jo, to už se všechno v různých fázích, to už všechno zmizelo, teda ne, zmizelo, ale prostě odneslo se, pohřbilo se, nebo to mělo jiný osud. A několik otázek na jedno. Ta židovská komunita v Římě byla od 2. století před naším letopočtem. To je doloženo, kdy jsou Židi v Římě a jak víme potom, to rané křesťanství se nejvíc ujímá v té židovské komunitě. Ti prvotní apoštole, to znamená Pavel, znovu tady říkáme pobyt Petru v Římě nedoložený, pobyt Pavlu v Římě doložený, se obrací přirozeně na to židovské prostředí. A ta komunita byla velmi slušně integrovaná a měla několikera pohřebiště, vždycky podle jakoby relativně nejbliž té čtvrti, kde bydleli, protože bylo několik různých čtvrtí židovských po Římě. Takže tady pohřbívali, snad jediný rozdíl je v tom, že ty lokuly byly vytesány nikoli podélně, ale příčně jakoby do skály. A samozřejmě ta výzdoba je jiná, protože ty symboly jsou židovské symboly. Ale pozor, sválně, co bys čekala? Řekneš, to je židovský symbol, co bys čekala?
Tak, no nechce se mi to říct, ale židovskou hvězdu, anebo svitek Tóry, nebo něco?
Bej správně, a nikoliv. Takzvaná židovská hvězda, nebo jak se říká Davidův štít, tam se říká hvězda, ale štít, to je až novověké. To je až novověké označení, vznikající od skoro okolností v Praze. A Židé ve starověku vůbec tenhle ten symbol nepoužívali. Tam ten univerzální židovský symbol je menorá, neboli sedmiramený svícen. Mm-hmm. Čili ta je tam všude, na jakémkoliv židovském náhrobku je povinně menora. A vedle toho tam můžeš mít šofar, neboli takový ten roh, na který se trubí o novém roce. Můžeš tam mít etrog, neboli takový ten citron na svátek Sukot. Může tam být datlová palma, neboli symbol Šalamouna. Může tam být mezuza. Jo, všechno možné, ale právě tu šesticí pohvězdu nikdy. A teď velké překvapení. Nápisy v těch židovských katakombách nejsou hebrejsky, ale řecky. Ta komunita byla řeckojazyčná, Jo, i ten Pavel, když tam přišel, jeho jaksi základním jazykem byla řečtina, nikoli hebrejština, takže italský se tomu říká katakombe ebraike, ale to znamená židovské, nikoli hebrejské, tam nikde není žádná hebrejština. A občas ta výzdoba je opravdu zvláštní, kdy tam na jednom stropě je okřídlená ženská figura a vedle ní nahá mužská figura a ta ženská ji korunuje věncem, takže se říká, no, prosím vás, to je nějaká pohansko-židovská synkrese, což je jedna z možností. Jo, víme, že ty komunity teoreticky byly oddělené nábožensky, ale že i v tom výtvarném judaismu se nacházejí pohanské motivy. To už jsme možná někdy mluvili, nebo se k tomu vrátíme. Druhá verze výkladu tvrdí, že ti Židé si koupili pohřebiště, které už tam předtím bylo. A že to ano, skutečně byla nějaká bohyně vítězství. Mm-hmm. A jí to nestalo se to zamalovávat, prostě ho tam nechali. Ale rozhodně je ta katakombální malba židovská strašně zajímavá. Natož potom, že jo, ta známější, četnější, to znamená katakombální malba křesťanská. Pro nás jsou katakomby svědectvím o nejranější křesťanské kultuře. Jednak ty nápisy, to, co oni říkají o sobě, to, jak ti pozůstalí se loučí s tím mrtvým, a jednak ty malby. Když se řekne katakombální malby, člověk si představí něco velmi, a správně si představí něco velmi skromného, naivního, neškoleného. Naučil jsem se od přátel výtvarných historiků metaforu. Prosím vás, uvědomte si, že to malovali spíš malíři pokojů a ještě za tmy. Jo, že tam nebylo žádné elektrické osvětlení, že tam měl nějakou lampičku a nebyli to žádní velcí profesionálové. Takže když někdy říká, že to je specifická křesťanská poetika, že už jako nechce to být realistické, že to je jenom jakoby symboly, ne, prostě je to technicky, řekněme, špatné naivní malíství, které ale strašně oslovuje až toho moderního diváka, moderního pozorovatele, který je zvyklý na naivní umění a dětské umění a právě, že to je neakademické, tak nás to nějakým způsobem oslovuje. Nejčastěji jsou tam symboly, ryby, holubice, modlící se postavy, typicky orant. Orant vlastně znamená latinsky ten, kdo se modlí. A vždycky zdvižené ruce. Tam zase je vlastně doklad té starokřesťanské praxe. Modlitba znamená se zdviženýma rukama. Modlím se nikoliv, že sepnu ruce, ale zvedám je do výšky. V Biblii je několikrát řečeno, zvedejte ruce při modlitbě, tak to též se děje tady.
Jsme stále v těch židovských katakombách.
Ne, už jsme v křesťanských.
A už ale, se tam no, objevuje taky Ježíš na kříži ne, nebo z ne, jeho života?
Ne, v žádném případě. Pokud jsou tam malby, tak jsou typicky ze Starého zákona, že víme křesťané, jak si kromě některých sekt vlastně pracují se Starým zákonem a jsou to vybrané motivy, které naznačují ten motiv vzkříšení. Čili je to Jonáš, kterého vyvrhla velryba, je to Daniel v jámě lvové, jsou to tři mládenci v peci ohnivé. Jo, to, co naznačuje to, že život nekončí smrtí, ale že po té smrti člověk bude vzkříšen. Takže tohle je nejčastější. A pokud se objeví sám Ježíš, tak je to nejčastěji jakožto kryoforos, řecky ten, kdo nese beránka. Ten, kdo má na zádech beránka, jak je to zase několikrát v biblických textech a ve starokřesťanské poezii. A někdy jsou to potom i celé komiksy, scén z Nového zákona. Ježíš koná zázraky, Ježíš vyučuje, ale nikdy podtrhuji. Ježíš trpící, Ježíš umírající, Ježíš vzkříšený. Oni to brali tak, že tohle jsou ta mystéria, to se nedá zobrazit. To prostě lidským pohledem, okem by se zobrazila nějaká banalita, ten vnějšek by byl vidět, ale vlastně by to zastřelo ten obsah. V tomhle tom smyslu, já už jsem taky říkal tuto metaforu, radní křesťané pořád jakoby hodně vycházejí z toho židovského, ale taky se podobají islámu v tom, že božské věci se nedají zobrazit. Čili zobrazení Ježíše na kříži nebo vzkříšeného je až mnohem později. No a pak jsou ty nápisy. A pak jsou ty občas strašně zajímavé nápisy. A tady máváme do Brna paní profesorce Janě Nechutové, třeba nás poslouchá, která sestavila už před lety roku 95 úžasnou antologii, která se jmenuje Úděl a útěcha. A to jsou její překlady starokřesťanských textů o smrti. To znamená textů, které jsou buď to přímo z katakomb, nebo z nějakých potom náhrobků ze sarkofágu a ukazují nám vlastně tu teologii smrti a poetiku smrti.
Mm-hmm. Tak nejdříve pár nadpisů z manželských hrobů. Život nás rozdělil sice, však žít budem ve věrné lásce, nerozlučně a tam budeme manželi též. Ani smrt našemu svazku už nebude rozlukou hrozit, duše svorné tam Kristus v jednotu přivede sám. Neprolévej slzy pro ztrátu choti, ani nad ní netruchli, neboť za smrt jí byl dán věčný život. Náhrobek Apiu kryje tu ženu, jíž nepřáli bozy, zapláčou pro ni děti, zapláče pro ni i muž. Ona však neobývá ta truchlivá podsvětní sídla. Vysoko ve hvězdách dlí tam, kde má Kristus svůj trůn. A teď pár z hrobů dětských. Malého Teodosia, jejž rodiče z čistého srdce přáli si pohroužit v pramen, zdroj křestní posvátné vody, schvátila ohavná smrt. Leč nebeský olympský vladař tělu dá spočinout tam, kde náhrobek především zdobí vznešené znamení kříže. On sloud bude dědicem Krista. Nesmírný žal vždy mívá přec jednu útěchu velkou. Ničemu, co se kdy zrodí, nemůže vyhnout se smrt. Chudý a stejně i král jde toutéž vždy jedinou cestou. Ten však má navěky žít, dobro, kdo činíval zde. Smutek nadešel Sagile otci a s ním jeho choti. Zajisté přáli si přec ze světa odejít dřív. Tuto velikou bolest dík Kristu však s nás mohou snášet. Nepřišli o své děti. Bohu jen dali ten dar.
Tak to bylo několik nápisů poetických v elegickém distichu, typickém to metru těchto epigramů. A teď si dáme ještě jeden kousek prozaický, který je připisovaný Cypriánovi, čili jednomu mučedníkovi africkému ze 3. století, který vyjadřuje jeden ze základních motivů křesťanského postoje ke smrti v té katakombální době. A to je netruchlit. Netruchlit, truchlí pohané, protože ti nemají žádnou naději ve vzkříšení, my ji máme, tak bando křesťanská netruchlet.
Cyprianus požehnanému a nejmilejšímu otci Turasiovi věčnou spásu v pánu. Obdržel jsem psaní tvé lásky, z něhož jsem se znal, že je tvůj duch pohnut ztrátou dcery. Podivil jsem se jen a hlavně tomu, že síla křesťanského srdce v tobě zakolísala natolik, až si dopustil, aby se tvůj duch dal zlomit bolestí. Žasnu, že se ranami siroby dala porazit hradba víry, již měla spevňovat naděje na vzkříšení a na království nebeské. Nikdy se neschodne naděje s bolestí, víra nikdy nepocítí újmu. Věříme, že naši blízcí vstávají z mrtvých a přitom naříkáme, co bychom dělali, kdyby Bůh přikazoval jen umírat bez vzkříšení. K potěše stačí pouze jeho vůle, před níž, jak víme, nesmí dostat přednost žádné hnutí mysli. Ten, který stvořil, vzal, co dal. Oplakává nějaký člověk něco, co obdržel prozatímně? Napřed ti věc propůjčil do vlastnictví, na jak dlouho chtěl, a znovu si ji vezme, když se mu zachce. Ten, který si ráčil vzít zpět svůj majetek, ti přece nevzal nic tvého. Bylo náležité, aby si věřitel svou půjčku vzal zpět a také je jen náležité věřiteli za půjčku poděkovat. Tak čteme zbožná slova Jobova, která máme napodobit. Hospodin dal, Hospodin vzal. Stalo se, jak se zalíbilo Hospodinu. Jméno Hospodinovo budiš pochváleno. Jen toto by tedy zcela stačilo jako útěcha proti zármutku, jímž se nikdo nemá rmoutit, vrátí-li nějaký dluh, protože nebylo spravedlivé, aby si někdo ponechával věc, již potřeboval jeho pán. K tomu přistupuje další útěšné opatření, které může čelit střelám syroby. Měli bychom se radovat nad těmi, kdo odcházejí z tohoto světa. Pociťujeme-li, jak je svět vůči nám lidem nepřátelský. A my naříkáme nad dobrodiními pána, který ví, čím pomáhá naší slabosti. Truchlí-li kdo nad zesnulým, je to jako kdyby mu přál, aby byl ještě stále vystaven nebezpečí a jakoby toužil vidět, jak se ten ubožák zmítá mezi proudy časného života. Proč myslíš, že by měla věrná křesťanská duše, pro niž je svět jen záhubou, setrvávat ve vězení světa? Unikla spoustě obrovských životních bouří, tolika útokům ďábla, tolika tělesným bojům, tolika pohromám časnosti, tolika neštěstím. A ty proléváš slzy, jako bys nevěděl, co ty sám na sobě každodenně zakoušíš. Proto pán takto nabádá své učedníky. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k otci. To tedy je nazváno jako útěcha, ale nevím, jestli by mne taková slova utěšila. Ale je to pravda, ano. No, co jiného nám zbývá?
Je to opravdu velmi odlišné vyjádření křesťanskou. Takhle, jak jsi říkala, je to pravda. To základní na křesťanském vztahu ke smrti zůstává, to je pořád stejné. Ale ten způsob, jakým se to vyjádřuje, proto říkám poetika smrti, ta je velmi odlišná. Jo? A on to píše v té, že jo, poměrně tvrdé době, v době, kdy to mučednictví se dělo. Víme, že Cyprián sám umírá jako mučedník v Kartágu ve 3. století. A zároveň to navazuje na tu zvláště stoickou etiku umírání a toho netruchlení, kdy oni nemůžou poskytnout tu, nebo nemluví o útěše plynoucí ze vzkříšení, ale přesto vyzývají k témuž netruchlete.
A ještě by mě zajímalo, jestli ti mučedníci jsou v těch katakombách nějak ozvláštnění, anebo jsou tam v řadě spolu s ostatními.
Samozřejmě, ty hroby mučedníků, ty byly takovým vizuálním centrem těch katakomb, speciálně třeba u toho Šebestiána, a sloužily se u ní bohoslužby. To je ještě rozdíl samozřejmě oproti těm pohanským nebo židovským katakombám, že tam se bohoslužba také může sloužit u hrobu, přímo u toho hrobu v tom podzemí. A to se dělá do dneška, takhle jsem jednou právě kdysi, to byla ještě nějaká studentská katolická výprava do Říma, zažil právě mši, myslím, že to byly zrovna ty Šebestiánovy katakomby. A samozřejmě to má svou jako velkou poetiku. Pak je ovšem to ale, a to ale nastává v tom, že když potom římská církev, řekněme, to mučednictví používala jako svůj propagandistický artikl, tak se potom řeklo, no víte co, vlastně všichni, kdo jsou v těch katakombách, jsou mučedníci. A v 17. století nastal velký vývoz takzvaných mučednických relikví, takže mnoho různých svatých, o kterých nikdo moc neví, a co jsou ty kostry v atlasu a brokátu v barokních rakvích. Často jsou úplně pokojně zemřelí lidé z nějakého 2. 3. století, kterým se v tom barokním horlení přemyslel nějaký příběh a rozvážilo se po Evropě. To je dobrý artikl, ne, že o mučednické kosti. to jsme se přinesli do baroku, abychom aspoň ještě zmínili tu absolutní proměnu toho, čemu říkáme katakomby v té barokní době, kdy se začnou dělat takové ty parádní kostnice, kde ty kosti jsou vystavené a jsou z nich různé artefakty sestavené. A to se v Římě přineseme z jihu od té Via Appia na sever do Santa Maria della Concezione, kde u kapucínů mají sestavené celé takové prostě katakomby s kostí mrtvých spolubratří. A to je také taková podoba, která také má křesťana jaksi vést těch memento mori, ale úplně jiným způsobem. Problém je v tom, že i do těch barokních katakomb s těmi kapucínskými kostlivci už dnes chodí turisté a dělají na tím mua, jako kdyby to bylo vlastně taková atrakce. To je problém, že v tom dnešním světě, jak máš na člověka působit, jak ho máš vést k tomu, aby myslel na to podstatné, po čem volá ten Cyprian, a aby z toho nebyla zase atrakce. Kdybych to věděl, tak to řeknu, ale já nic nevím.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.